Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovenski program Radia Vatikan.
Papež Benedikt XVI. V vatikanskih vrtovih blagoslovil vodnjak svetega Jožefa. Papež Benedikt XVI. Sprejel veleposlanika Republike Slovenije pri svetem sedežu Ivana Ribernika z družino ob zaključku njegove službe. V Vatikanu potrdili apostolsko potovanje svetega očeta v Združeno kraljestvo. Papež Benedikt XVI. Je dopoldne v vatikanskih vrtovih blagoslovil vodnjak svetega Jožefa, ki ga je v čast njegovemu krstnemu zavetniku postavil vatikanski guvernatorat. Sveti oče je v govoru poudaril, da fontana posvečena svetemu Jožefu pomeni simbolični klic k vrednotama preprostosti in ponižnosti pri vsakodnevnem izpolnjevanju Božje volje.
Insieme alla Vergine Maria, sua sposa, egli guidi sempre il mio e il vostro cammino.
Naj odrešenikov skrbnik skupaj s svojo ženo Devico Marijo vedno vodi mojo in vašo pot, da bi lahko bili vesela orodja miru in odrešenja, je dejal papež. Pojasnil je, da bronaste upodobitve na vodnjaku, ki so delo belunskega umetnika Franka Murerja, pripovedujejo o ključnih trenutkih Jožefovega življenja, lika, ki je Božjemu ljudstvu zelo blizu in ljubi. Prva bronasta upodobitev prikazuje Jožefovo poroko z Marijo, dogodek izrednega pomena. Po papeževih besedah gre za dogodek človeške razsežnosti, ki pa je odločilnega pomena za zgodovino odrešenja človeštva in za uresničitev Božje obljube. Jožefova poroka z Marijo ima zato tudi nadnaravni pomen, ki ga oba protagonista sprejmeta s ponižnostjo in zaupanjem, je poudaril Benedikt XVI. Ko je govoril o Jožefovem snu, ki ga prikazuje druga bronasta upodobitev na vodnjaku svetega Jožefa, je dejal, da izročiti se Bogu pomeni odpovedati se samemu sebi.
Affidarsi a Dio non significa attuare tutto chiaro secondo i nostri criteri, non significa realizzare ciò che noi abbiamo progettato.
Izročiti se Bogu ne pomeni izvrševati vsega po naših lastnih merilih, ne pomeni uresničevanja tistega, kar smo načrtovali mi sami. Zaupati se Bogu pomeni izprazniti se, odpovedati se samemu sebi, kajti le tisti, ki je pripravljen izgubiti se v Bogu, je tisti pravšnji, kot je bil sveti Jožef, je tisti, ki zmore svojo lastno voljo prilagoditi in uskladiti z Božjo ter jo tudi uresničiti, je poudaril rimski škof. V nadaljevanju je pojasnil, da tretja bronasta upodobitev predstavlja Jezusovo rojstvo, četrta beg v Egipt, peta pa prizor, kako sta Jožef in Marija našla Jezusa v templju. Tu je papež izpostavil Jezusovo vprašanje Jožefu in Mariji, kako da sta me iskala, mar nista vedela, da moram biti v tem, kar je mojega očeta. Te Jezusove besede, je dejal papež, pomagajo razumeti skrivnost Jožefovega očetovstva, saj namreč s tem, ko Kristus pravi moj oče, svojim staršem potrdi prednost Božje volje nad vsemi drugimi voljami, ter Jožefu razkrije globoko resnico njegove uloge, da je tudi on poklican biti Jezusov učenec, ter mora kot tak svoj obstoj podrediti služenju Božjemu sinu in Devici Mariji, ter pri tem biti pokoren nebeškemu očetu. Sporočilo šeste bronaste upodobitve, ki uprizarja nazareško družino v Jožefovi delavnici, pa je, tako sveti oče, da udeležena Božja beseda kot človek odrašča v zavetju svojih staršev, ki hkrati ostajajo skriti v Kristusu v njegovi skrivnosti, ter tako živijo svoje poslanstvo. Papežev tiskovni predstavnik pater Federico Lombardi je danes potrdil papeževo potovanje v Združeno kraljestvo, ki bo od 16. do 19. septembra letos. Sveti oče Benedikt XVI se bo v času obiska v kraljevski palači v Edinburgu sestal s kraljico Elizabeto II. V škotskem Glasgowu bo vodil evharistično slavje, v Westminstru pa se bo srečal s predstavniki politikov, podjetnikov in kulturnikov. Na programu papeževega obiska Združenega kraljestva, ki bo njegovo 17. apostolsko potovanje izven Italije, je tudi ekumensko srečanje v Westminsterski katedrali in molitveno bdenje v Hyde Parku v Londonu. Eden od osrednjih dogodkov papeževega potovanja v Združeno kraljestvo bo razglasitev kardinala Johna Henryja Newmana za blaženega, in sicer med svetomašo v Birminghamu. Osrednja tema papeževega obiska bodo odnosi med različnimi krščanskimi cerkvami, pa tudi odnosi med večjimi veroizpovedmi. Združeno kraljestvo je leta 1982 obiskal papež Janez Pavel II.
Sveti oče je včeraj med svojim obiskom italijanskega mesta Sulmona prisotnim in vsej cerkvi pustil dve pomembni sporočili. V pridigi med slovesno svetomašo, v kateri je govoril o svojem daljnem predhodniku svetem Celestinu V, je vse pozval k zmernemu življenju, da bi ohranili bolj svobodnega duha in srce. Vsem članom cerkve je priporočil bolj pogumno oznanjevanje evangelija tudi v času preganjanj in zahteval večjo odmaknjenost od skrbi za zemeljske stvari, kot so denar in obleka, ter večje zaupanje v božjo previdnost. Vse to pa tudi po vzoru papeža svetega Celestina V, ki je šel v zgodovino svojega časa predvsem zaradi svetosti. Svetost je namreč vedno moderna, je dejal sveti oče. Vsebinsko bogato in družabno pa je bilo papeževo srečanje z mladimi v Sulmonski katedrali. Na začetku srečanja so mladi svetemu očetu izrazili svoje skrbi za prihodnost in potrdili svoje zaupanje vanj in v njegovo vodstvo. Sveti oče je mladim najprej dejal, da je na obzorju veliko temnih oblakov, kljub temu pa je mlade povabil na jasno ločijo med konkretnimi problemi, s katerimi se je potrebno spoprijeti, in lažnimi vrednotami ter varljivimi modeli, ki se usiljujejo in namesto, da bi življenje bogatili, ga siromašijo in praznijo. Pri tem naj mladi računajo na zgodovinski spomin. Sedanja potrošniška kultura namreč želi človeka zvesti le na sedanji bežen trenutek, ga sili, da izgubi smisel za preteklost in za zgodovino. Ko je govoril o varljivih modelih, je sveti oče mladim priporočil molitev in pomenljivo pripomnil, če vas molitev odtujuje, vas oddaljuje od realnega življenja. Bodite pozorni, ker to ni prava molitev. Prava molitev je namreč pogovor z Bogom, ki človeku zagotavlja, da živi v resnici in v svobodi. Samo vera ni vse, je dejal sveti oče, pomaga pa v težavah, da smo z Bogom. Vera pa nas tudi varuje pred oholostjo in prevzetnostjo, modami in popustljivostmi in nam daje moč, da smo resnično svobodni. Na koncu je sveti oče mladim priporočil naj ljubijo cerkev, ker vam je dala vero in vam oznanila Kristusa, vašega prijatelja. Ob 20. obletnici prve spominske slovesnosti ob grobišču pod Krenom v Kočevskem rogu, danes je to kapela Božjega usmiljenja, je bila včeraj že 21. obletna maša za pobite domobrance in druge žrtve revolucionarnega nasilja. Slovesno mašo je daroval predsednik Slovenske škofovske konference ljubljanski nadškof metropolit Anton Stres, somaševalo pa je 15 duhovnikov. Po maši je bila še spominska slovesnost. Slovesnosti se je udeležilo okrog 3000 ljudi, ki so pred začetkom svete maše molili rožni venec, nekaj minut pred mašo pa so ob breznu občasni straži slovenske vojske položili vence predstavniki političnega življenja in posamezniki, med njimi tudi predsednik vlade Borut Pahor. Nadškof Stres je v homiliji med sveto mašo med drugim povedal.
Zbrani smo pri sveti maši tukaj v Kočevskem rogu, u neposredni bližini krajev, kjer so na nasilen način končali svoje življenje, tisoči vrnjenih domobrancev, pa tudi drugih ljudi. To pobijanje po končani vojni nima primerjave v naši zgodovini. Odkar pa je Slovenija samostojna in demokratična država, so ta grozljiva dejstva postala široko znana, vendar pa se do njih kot sodobna, demokratična, pravna in etična politična skupnost nismo še uspeli ustrezno opredeliti. Dejstvo, da od prve podobne slovesnosti, kako je naša, mineva že celih 20 let, ne da bi izpolnili vse naše dolžnosti, je zaskrbljujoče. Povojni poboji imajo več razsežnosti. Več razsežnosti pa ima tudi naš odnos do njih. Če začnem pri najbolj površinski razsežnosti, je to najprej politična razsežnost. S tem mislim na dejstvo, da se različne politične skupine do teh dogodkov opredeljujejo z vidika svojih političnih korist. Če ostanemo samo pri tem, ne bomo prišli daleč. Vsekakor pa to danes ni naše stališče. Druga razsežnost je nazorska ali ideološka. Res je, da vojna ljudi otopi in poruši splošna moralna pravila. Ko govori orožje, ne molčijo samo muze, se pravi umetnost, kot so rekli včasih, ampak pogosto utihne tudi moralna vest. Če pa vest utihne, človek preneha biti do drugih sočlovek, preneha biti brat ali sestra. Vendar pa razpad moralnih načel, ki ga tako pogosto povzroči vojna, ne razloži vsega, kar se je tukaj dogajalo. To je namreč povezano tudi s tem, kako je ideologija zmagovalcev tedaj gledala na svet, na zgodovino, na človeka in na njegovo dostojanstvo. To je bila ideologija neizprosnega razrednega boja, za katero tudi takšna dejanja, kot so se dogajala tukaj, niso bila zločin. S tem pa smo že pri tretjem, etičnem, moralnem vidiku, pri vprašanju, kaj človek sme in česar ne sme narediti, kaj je moralno prav in kaj ni, kaj je pravično in kaj ni. Ta etični, moralni vidik je najbolj odločilen, je najbolj pomemben in je obče človeški in presega, ali bi vsaj moral presegati, meje in razlike različnih političnih pripadnosti in interesov. Na to etično stališče se želimo najprej postaviti tudi mi. Kar nas vsako leto zbere tukaj, je solidarnost, je sočutje z ljudmi, ki so trpeli krivico. Nasilno jim je bilo odvzeto življenje in kar je še huje, odvzeta jim je bila pravica do pravičnosti, pravica do pravice. Ali so bili česa krivi ali ne, ni bilo pomembno. Tako se je rodil zločin. Četrta razsežnost pa je naša, verska razsežnost. Za nas, kristjane, se je zgodil greh, podoben tistemu, ki je obsojen na prvih straneh svetega pisma v zgodbi o Abelu in njegovem morilskem bratu Kainu. Zgodil pa se je tudi greh, ki je ugonobil samega Božjega Sina Jezusa Kristusa. Zato je ta kraj posejan s križi in z znameni, ki govorijo o Jezusovem trpljenju in smrti, saj so mu na poseben način pridruženi vsi, ki so umrli nasilno in po krivici. Toda v naši veri to ni zadnja beseda. Zadnja beseda je beseda odpuščanja in na to vstajanja.
Komisija škofovskih konferenc Evropske unije prireja seminar o diskriminaciji in obrekovanju temelječima na religiji, ki bo potekal od 14. julija v Bruslju. Predstavniki judov, muslimanov in evangeličanov bodo razpravljali predvsem o vlogi vernikov v boju zoper versko diskriminacijo in obrekovanje, ter iskali odgovore na vprašanja, kot so, kaj se lahko naučimo iz preteklih izkušenj na tem področju, kako naj cerkve in cerkvene skupnosti obravnavajo diskriminacije temelječe na religiji, ter kako naj delujejo politične in civilne oblasti, da bi zagotovile vzpostavitev miroljubnih in strpnih družb. Komisija škofovskih konferenc Evropske unije je v sporočilu za javnost zapisala, da sta diskriminacija in obrekovanje, ki temeljita na religiji, v Evropi in njenih sosednjih državah vse večji problem, ob tem pa je opozorila predvsem na protiislamsko retoriko in antisemitizem.
Indijska vlada je 26. avgust, ko bo potekala 100. obletnica rojstva blažene matere Terezije, razglasila za Narodni dan sirot, je sporočila agencija Fides. Organizaciji Združenih narodov pa so tudi poslali prošnjo, da bi se 26. avgust razglasil za Mednarodni dan sirot. V pripravah na obletnico s katoliško cerkvijo v Indiji sodeluje tudi država. Na praznik bo kardinal Telesfore Topo daroval slovesno svetomašo v glavni hiši misionark ljubezni v Kalkuti, kjer je mati Terezija začela svoje veliko delo ljubezni. V indijski prestolnici Deli bodo postavili kip blažene matere Terezije, rojene leta 1910 v Makedoniji, po njej pa bo poimenovana tudi posebna konferenčna dvorana. Posebna slovesnost, ki se je bo udeležil tudi indijski državni predsednik Pratibha Patil, bo v Deliju potekala 28. avgusta, izdali pa bodo še poseben spominski kovanec. Cerkev v Indiji in skupnost misionark ljubezni pripravljata vrsto pobud in dogodkov ob 100. obletnici rojstva matere Terezije, še posebej v Kalkutski nadškofiji. Načrtujejo številne slovesne svete maše, devetdnevnico, ki se bo začela 17. avgusta in se končala na predvečer samega praznika, ter prav tako devetdnevnico pred 5. septembrom, ko je bogoslužni spomin blažene Terezije iz Kalkute. Umrla je 5. septembra 1997. Na spominski dan njenega preminutja bo slovesno mašo daroval apostolski nunci v Indiji Salvatore Penakio. Pripravljajo pa se tudi številni kulturni dogodki, razstava o življenju blažene, mednarodni simpozij o njenem življenju in delu, fotografska razstava, filmski festival in umetnostni natečaj. 10. septembra bo v Kalkuti tudi potekalo medversko srečanje vernikov in predstavnikov različnih verskih skupnosti, saj blaženo mater Terezijo spoštujejo in častijo tudi pripadniki drugih verstev. Spremljali ste slovensko oddajo Radia Vatikan. Lepo vas pozdravljamo in vabimo k poslušanju tudi jutri.